На Македонија е чекор напред кон конечно решавање на спорот. Изјави денеска портпаролот на владата Миле Бошњаковски. Точниот датум за доаѓањето на Коцијас се уште не утврден, но се очекува тој во Скопје да пристигне наредната недела. Бошњаковски повтори дека секое решение за спорот ќе оди преку медијаторот Метју Нимиц и оти тоа ќе биде постигнато со заеднички компромис во интерес на двете страни. Германскиот парламент ја избра Ангела Меркел за нејзиниот четврт мандат како канцелар на земјата. Меркел беше избрана во првата рунда од гласањето во Бундестагот, долниот дом на парламентот. Потоа таа положи заклетва на функцијата во резиденцијата на председателот Франк-Валтер Штајнмајер во Берлин. Кремљ изрази надеж за подобрување на односите со Соединетите држави по номинацијата на Майк Помпео за американски државен секретар. Според Кремљ, билатералните односи не може да се влошат. Портпаролот на Кремљ Димитри Песков повика на конструктивен и трезвен пристап во односите меѓу двете земји. Стивен Хокинг, кој се обиде да објасни некој од најкомплицираните прашања за животот, почина на 76 години, соопшти Сдруженијето за медиуми на Британија, повикувајќи се на представник на неговото семејство. Истражувачкиот ум на Хокинг ги испитувал границите на човечкото разбирање и во Вселената, и во подмолекуларниот свет на квантната теорија. Поголемиот дел од животот тој го мина во инвалидска количка поради болест на нервниот систем, што ја доби на 21 година.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Со 64 гласа за и нито еден против или воздржан, собранието по Пладнево го изгласа законот за јазиците во тензична атмосфера. Додека пратениците од мнозинството гласа, опозицијата негодуваше, неколку пратеници, меѓу кои поранешниот лидер на ВМРО-ДПМН Никола Груевски, отидоа зад говорницата до председателот на собранието Талат Џафери, па интервенираше и обезбедувањето. За законот се гласаше без да се разгледуваат над 35.000 амандмани поднесени од ВМРО-ДПМН. Пред собранието пак граѓани протестираат против законот. Во продолжение ја слушаме Фросина Димеска.
Во тензична атмосфера со 64 гласа за и ниту еден против или воздржан и без да се разгледуваат илјадниците амандмани што ги поднесе ВМРО-ДПМН, собранието во Пладнево го изгласа законот за јазиците во трето читање. За него гласа и пратениците од немнозинските заедници со 24 гласа и го донесоа законот. Во моментот кога председателот на собранието Талат Џафери повикуваше на гласање, пратениците од ВМРО-ДПМН беа околу неговото биро. Поранешниот премиер и лидер, а сега пратеник Никола Груевски, најжестоко